Тепер вона зрозуміла. Марко розмовляє абеткою Морзе. Так ніхто їх не почує і не побачить. Вона напружує пам'ять, пригадує знаки абетки Морзе. Марко розказував, як допитували його та Ясю. І побоювався, що їх можуть не лише підслухувати, але якимось непомітним способом підглядати. Тому треба дуже стерегтися. Він питає про її допит. Люда докладно розповідає. Вона багато повигадувала про військові кораблі, про різні зміни на острові та на узбережжі. Питали про батька, про Торіаніт, але вона все чисто переплутала. Тільки, здається, їй не дуже вірять. Вона згодна з Марком, треба їх заморочити. Але їй тяжко бачити, як з ним поводяться. Хлопець відповідає, що так і повинно бути. Все одно доведеться загинути. Проте треба боротися. Може, їм ще вдасться наробити диверсантам шкоди. Хай він загине першим, а вона нехай продовжує їх обдурювати. В такому становищі це єдиний вихід. Зараз він пропонує почати вголос розмову. Хай вона пояснює йому, чому все розповіла. А він у відповідь її лаятиме. Коли їх підслуховують, то це навіть краще. Вона згодна. І навіть просить, щоб Марко її побив. У відповідь на це Люда відчуває ніжний потиск руки. Це ніякий там не знак Морзе. Це просто дружній, щирий потиск. Можливо, останній в житті. У дівчини на очах виступають сльози, коли вона починає говорити. Ті сльози бринять в її голосі. Коли їх хтось підслухував, то слова, що вона вимовляла, безумовно справляли те враження, якого сподівався Марко. «Марко, зрозумій мене. Від нас же не вимагають ніяких страшних дій. Нас лише запитують, і ми повинні відповідати, бо інакше нас мучитимуть і повбивають. Хіба те, що ми розкажемо, має вже таке велике значення? Це ж дрібниці. Важливого ми все одно не знаємо». «Дурна!» – кричить він її відповідь. «Боягузка! Тебе мало вбити!» «Марко, як вони тебе побили? Марко, я боюся!» «О, клята гадина, мовчи, бо я тебе задушу! Скажи мені, що ти там розповіла?» Люда, схлипуючи, стала розповідати про допит. Марко перебивав її лайками і обіцянками жорстоко з нею розправитись. Так минуло кілька хвилин. Люда змовкла і, потискуючи хлопцеві руку, вимагала, щоб він її побив. Але Марко зробити цього не наважувався. Нарешті він кілька разів замахнувся на неї, але не вдарив. Кулак його здорової руки пройшовся повз неї і легко стукнув у стінку. Знайда, спостерігаючи їхню сварку, все це сприймала серйозно. Вона схопилася і обняла Марка, щоб не дати йому вдарити Люду. Люда повернулась головою до стінки і закричала не своїм голосом. Ту ж мить відчинилися двері, і на порозі з'явився Анч. За ним стояв той самий матрос, що вартував у коридорі Марка. Люда повернулася до них обличчям, обмазаним кров'ю. Перед тим вона так стукнулася носом об стінку, що виступила кров. Анч, вилаявши Марка, забрав дівчину з собою. Знову зачинилися двері, і Юнга з Ясою залишилися самі. Марко погладив дівчинку по голові, але вона рвучко одвернулася від нього. Хлопець гірко посміхнувся. Він боявся, що Знайда так ніколи й не зрозуміє його. Спробував заговорити, але дівчинка у відповідь лише докірливо поглядала на нього. Час тягся надзвичайно довго, але нарешті двері відчинилися, і знайомий уже матрос поставив перед ними тарілки з їжею та хлібом. Залишаючи їх, він наче ненароком штовхнув Марка. А коли той звернув на нього увагу, показав очима на підставку з хлібом. Хоч як Марко за цей день натерпівся, але здоровий організм переміг усе, і в нього прокинувся вовчий апетит. Він запрошував Ясю покуштувати, чим їх годують,